Idazle Eskola.
Bergarako idazle eskolari astelenetan eskaintzen diogun tarte honetan gaur gonbidatu berezi bat dugu eta plazer handiz agurtu behar dugu. Miren Agur Meabe, egunon eta ongi etorri itzen liora.
Egunon denoi, eskerrik asko, pozarren zuekin tartetxo bat izatearen.
Bueno, ba, guretzat ere benetan gustagarria da, zu bezalako idazle eta amakuma handi bat, hementxe, gurekin egotea. Zer moduz gara, Miren?
Ba, ondo, gustora. Gustora, neure zereginetan, neure paper hartan, eta tartean Lekeition, tartean Bilbon, neure txokoak neureago egiten.
Alde batetik bestera, beraz, ezta?
Parkatu?
Alde batetik bestera, zabiltzala, beraz?
Bai. Bai, baina lasai, neure martxan. Lehen mina kanpoan nebala ibiltzen nintzen, estutu eta larritu egiten nintzen asko, eta orain lehengo beste gauza egiten dut, baina lasaiago.
Bueno, ba, gaitzerdi. Tartean, ba, zure ibilearo hoietan, larun bate goizetan Bergara alderantzko bidea hartzen duzu, ezta? Idazle eskolako kurtso berri honetako irakasle zarelako.
Bai, ba, lau saio izan ditugu, bi izan ziren azaroan eta beste bi abenduan. Eta horien helburua izan zen hango ikaslei nire obra hurbiltzea eta saiatu nintzen balako ibilbide panoramiko bat egiten generoz genero. Adibidez, lehen egunean aur literatu eskaini genion saioa, bigarrenean gazte literaturari, hirugarrenean poesiari eta laugarrenean narratibari edo bueno, tradizioarekin lotura dauken nire zazpi orduak liburuari. Eta egia esateko labur geratu zaigun denpora. Asko esan nahi eta zaila da ordu bete tardian ba, dena konzentratzea, ez da?
Bueno, aipatu dituzun generoak, literatura arloan iaia dauden genero gehientsuenak guztiak ez esatearren, hain justu ere, Miren Agur, zuk zeuk landu dituzunak?
Bueno, nik badaukat arantza bat, eta arantza da novelarik idatzi ez dana, ondino, ez da?
Horixe, fantako zaizu.
Ez da guztiz beharrezkoa, idazle izateko ez dago zertan izan novelagile. Bazuk aldari batzuek ere espezialitatea daukate, gozo gintzan, eta beste batzuek, ba, kasu larak prestatzen, ezta? Baina, hori, esan duzu, ia genero guztia jorratu ditu dala, eta bai, ibili naiz, pika-pika batean da bestean, baina, bueno, hor dago ondino pendiente, egunen batean egin nahiko neuken beste hori.
Bueno, zuke zure ustetan, Miren Agur, zer duzu idazle eskolako ikaslei erakusteko edo eskaintzeko?
Ba, ez Bergarako idazlei soilik, nik jendaurrean errezetaldi bat egiten dudanean ere, beti izaten dut oinarri edo enuntziatu edo premisa berbera. Eta hausi izaten da, nire nitasuna idazkietan agerrarazi eta hori konpartitzea. Ez daukat bestelako xederik edo bestelako asmo handirik. Eta zehazki kasu honetan Bergarako jenteari begira, ba, banuen aparteko interesoa, ba, bueno, niri zenbat kostatu zaidan, esplikatzeko, ez da. Idatzi, betidanik idatzi izan dut, gaztetxoan nintzanetik, 13-14 urterekin, ja, hasi nintzan, geroago etorri ziren zariketak eta bar, baina benetan euskal literaturen zirkuitora sartzea oso beranduko gauza izan zen, ez da? Azalaren kodea liburuari esker, ja, 37 urte nituela, ez nintzen, ba, ala, nidazle gaztea edo. Eta orduan, ba, ebera eaiei esplikatzeka lanaren eta konstantziaren ondorioz batzuetan lor dezakezula oztopoa gainditzea eta zeure ahotza topatzea. Ze urte asko behar izaten dira bila eta bila ibili eta azkenean zertzeko edo zeure kutsua emateko.
Noski. Eta horrek ere... Ba...
Ez pasara talentu aparteko pertsona.
Bai.
Ez apartekoak aziratik izaten dira bombak, ez da.
Bai. Zalantzari gabe. Eta esan nahi nuen guzti horretan, Miren Agur noski, ba, bazure buruaren ganere konfiantza edukitzea ba, importantea izango dela.
Bai, baina ez da hori izan hain zuzen nire fuertea. Ni beti bilin naiz zalantza artean eta esango nuke aldera ikurra dala nire patua. Zalantza eta zormena badira elkarren lagunak, ezta? Idazle buru eritxia edo edozein artista asko jakina bada orduan konfiantza nik denporarekin hartu dut, baina ez erabat. Eta badakit paradogikoa gertatzekela hau entzutea, ze esango didazu hainbeste txari eta hain famatu bihurtu eta gero ez alda pizkat itxurakeria edo hipokrazia esatea ez daukazula segurantzari zure buruan. Ba, esango nizuke, inoiz ez dudala izan ehuneko ehunea. Eta orain, ba bueno, ehuneko 50ean edo lagako genduke.
Bai, ez da azken Euskadi saria lortuta ere, Miren Agur?
Bai, bai, baina bueno, nire gertatzen jat, inoren feedbacka behar izaten dodala, nik egiten dodan hori guztiz sinesteko. Sinestu bai egiten dot, edozein egitasmo abiatzen dodanean, ba, barrutik ataratzen jatan zerbait dalako eta alik eta zintzoena edo ondraduena izaten saiatzen naizelako, baina gero horren benetako balio artistikoa kanpotik etorri behar izaten jat, bai tormenan bitartez, ez dino sari baten bitartez, baina bai irakurle onen iritzitik, iritzi horien bitartez edo.
Bueno, aipatu dugunez, ba Euskadiko literatur saria, ba berriki jaso duzun saria, bueno, pentsatzen dut horrek azkematean, ba zure lanean eta zugan, ba balako eragina, noski eragin positiboa izango duela. Ez da,
bai.
Nagur?
Posa, eta batez be, liburu hori errepide argitaratu zanean aurreko Durangoko azokan ba oharkabean geratu zan, ezta? Eta nik uste dut basariari esker gehiago zabalduko dala. Gero sari honek dakarren beste kontu bada, ba beste hizkuntza batzuetara edo batera gutxienez itzuli alizatea eta jarrinaz gaztelaniazko bertsioarekin. Eta ilusioa daukat hori udabarrian ereinek etarako dagoelako. Eta alan, ba, bueno, nirenako jakin mina dauken erderazko irakurlei, ba, bueno, aukera emoteko, ba, pizkati gehiago ezagutu nazeten.
Aurre eta gazte literatura bidetik, jaso duzu sari hau, eta, bueno, esan dugu ez da, ba, iaia, era guztietako generoak landu dituzula, ez dakit, egin daiteken galdera non aritzen zaren erosoen?
Ba, inoiz ez naiz ibiltzen, edo inoiz bez, genero bakarri helduta, bakar bati helduta. Saltoka, ibiltzen naz, genero batetik bestera. Eta irakurtzeko orduan, mesanotxean, liburu bat baino gehiago edukiten dan moduan, ba, idazteko orduan be, ibiltzen naz, ba, aurrentzako ipuin bategaz, eta poemekin, edo prentzarako artikulu sorta bategaz, eta ipuin batekin, ez? Gero horrek ez daun nahi esan, idazten dan guztiak argia ikusi behar dauanik. Norberaren trebakuntza, bada gauza pribatu bat, beti argitaratu ez, argitaratzen ez dena.
Eta hori ere, ba hortxe, gordeta, norberetzat baldin bada ere, izan litekeela.
Zenbat paper geratzen dira nor karpetan, da momentuan ez diezu baliorik guzten, edo testu batek behar dauken bristada, ez dutzezu harrapatzen, baina egonean, gero hilabete batzuetara, edo berriro jaso, eta errezkatatzen dozu esaldiren bat, edo pasarteren bat, edo ipuin baten, bueno, zatitxo bat zana, ba, poema baten abia puntua bihurtu leiteke. Idazkera metamorfikoa da, neurea, ez da? Asko birziklatzekoa, bueltasko motekoa, eta orduan, ba, bueno, mune batzuetan, genero batzuetan, lasaiago topatzen naz, baina, beste batzuetan beste baten, eta beste batzuetan bietan, ze bidea topatu behar dozu, eta batzuetan ez batean, ez bestean. Orduan, hor makila, itzu makilarekin, batean da bestean ibili, eta gero azkenean ataratzen da zo zer.
Bueno, gisa horretako mezuak ematen dizkiezu, ikaslei alegia, pixka bat denetarik probatzera, ausartzeko bai. Animoak, edo zesaten diezu?
Bai, batzuk nahiko garbi izaten dabe eurak prosista dirala poeta baino gehiago. Orduan, nik uste dut gomendagarria dala, ba, bakotxak daukon ezin egon hori aprobetxatzea ba, sormena antolatzeko edo. Beste batzuk, agian ez daukatean garbi edo bai gauza bat edo bestea gustatzen jake, eta orduan, ba bueno, danetan ibiltzea be komeni da, ez da? Horrez da gorrezetarik,
Ez, ez da?
Da, ez dakit ni oso aholkulariona nazen, bez. Ni neurea kontatu, nire esperientzia, zelan egiten dodazan ni gauzak, zein izaten dira nire zalantzak, testuari azken puntua jarri baino lehen, eta, bueno, pues, horixe, pistatxo bat. Azken batean, sekretua, lehen esan dodala uste dut, ez da, lana eta tinkotasuna konstantzia, eta ezer ez botatzea paperontzira, berziklatzea, baizik.
Baina Miren Agur, esaidazu benetan, edo norri izan liteke idazle?
Ez. Edo norri izan daiteke mendi goizale?
Ez.
Agian, bai, muino bat igotzeko, mendi bat igotzeko bere martxan eta bere ekipoarekin. Baina 8.000 bat egitea ez dago edonoren esku. Ez inotea izatea 8.000-koak egitea danik, Baina badauko antzekotasun bat gainditzearekin eta uste dut pertsona batzuk kirolerako jaioak diren moduan, beste batzuk sormenerako, beste batzuk arrazoitzerako eta beste batzuk eskulanetarako. Eta badago, jende sorta handi bat, ba, nahaztekoa edo mistoa dena, ez da? Esparru bat eta bestea jorraleikelako. Baina, edo, ez dut uste edo norri izan daiteke nik idazle. Edo norri izan daiteke arrantzale, bai, baina zer harrapatu nahi duzun, hori da kontua.
Bai, bai. Baina, bueno, idazle eskolak balio dezakena da, baztakit, nola bait gure idazle sen hori ateratzeko edo laguntzeko bilatzen?
Bai, laguntzeko. Suposatzen dut, kritika edo autoevaluazioa egiten ikasteko modu bat edo txoko bat izan daitekeela idazle eskola. Ni neu egon naizen lau eskoletan gehiago izan da nire esperientzia saltzea, eta alde horretatik ezin izan dut bango ikasleekin elkarrizketa ganorazkorik izan euren kezkei buruz. Baina ondoren badira bi ikasle bereiekin tutoretza egiteko eskatu deustienak, eta honekin dinamikaia bai da diferenteago. Honekin euren lana irakurri, eta hemen bai sartzen da kontuan, egurre motea, aholkuak emotea, norberaren burua be kuestionatzea, zenbateraino lagundu dezakezun konturatzea, eta zenbateraino ez. Eta hori bai da bestelako sakontasuna daukon esperientzia.
Hori da, beraz, klasetik aparte, ba tutoretza tarte hoiek edo tutoretza ordu hoiek, ba sakonagoak edo trinkoagoak izango direla suposatu dezaketez.
Sakonagoak dira. Hor ikusten duzu ba idazle gaiaren materiala zein dan, praktikan, ez teorian, eta orduan hor konfiantzazko harreman bat sortuta, ba alde onak eta txarrak bistaratzea tokatzen da, ezta? Eta alde horretatik, ba bueno, oso pozik nago idazleek ba eurekin aritzea nahi izan da delako.
Zer da Bergarako idazle eskola honen proiektutik gehien gustatu zaizuna edo interes apiztu dizuna, Miren Agur?
Ba, neuri dagokidanez, nire obra ezagutzen ez eban talde bati erakustea, eta klabe nagusiak esplikatu alizatea. Adieraztea, honen beste liburu idatzi dut, liburu honetan ezaugarri hau eta hau eta hau eta hau bereiztu geinke, eta honek guzti honek ondorio honetara eroaten gaitu. Hori izan da niretzat interesgarriena.
Aipatu
lujo bat da,
Bai, ez da?
Lujo bat da.
Bueno, gustora baino gustora gona barizaitut.
Bai,
zure saltxan.
Azken baten, zuk zeurea paperean ipinten dozu. Baina gauza asko geratzen da, telefono dei bat egiten dozunean bezala, mezua arian entzuten dozu, baina ez keinuak, ez aurpegiera, ez gorputzaren jarrera, ezin dira ikusi, arian bai sumatu, ez da? Ta testuan, badira beste gauza asko, idatziz ageri ez diranak, eta hori guzti hori konpartitu alizatea, ba, suertea eta lujua da.
Konpartitu aipatu duzunez, esan dugu, ba pixka bat, ezuk zure aldetik zer jarri duzun, idazle eskolan, zer eskaini duzun, eta beste aldetik, Miren Agur, ordainetan edo, zer jaso duzu, zer ari zara jasotzen idazle gai hoien gandik?
Ba, hasierako egunetik bertatik, arreta eta deitasuna handia, eta laugarren zaioan edo azkenean esango nuke ja simpatia eta kariñua.
Bai.
Eta bueno. Nik esaten dut. Agian engainatuta egongo naiz, baina ez dut uste. Bueno. Esaten dut, nire testuak ezer gitxi dira, baina maitatua izateko aukera moten deustie. Eta hori bai da, ia dana.
Asko balio du horrek zuretzat.
Bai. Bai. Daiko neuke batzuetan hotzagoa izan, ezain merengoza, bueno. Baina neure egitea hori xeda.
Zuzeu horrelakoa zara eta hori da.
Bai, edo horrelakoa naz honako gauzetan. Bizkate, azukar glase. Eta nahiko neuke ospinduagoa izan, eta baina normalean irakurleekin zerikusia dauken kontuetan, ba oso ez dakit, ba, samurra eta biguna eta alakoan, asko jasotzen dudalako euren gandik.
Bai, eta lehen ere esan diguzu, ez da zure eta feedback hori ze importantea den, ba pentsatzen dute horrelako harreman batean, ba zure erosoago sentituko zarela irakurle eta idazlearen arteko komunikazio hori osoago sentituko duzula.
Bai, funtzkoa da. Egia da idazten dozunean, lehenengo eta bain zere buruarekin komunikatzeko idazten dozula. Baina beti daukazu irakurle tipo bat edo zeure solaskidea izan godala uste dozuna, ez da? Eta bardin gertatzen jat, eskoletara noanean, ikastetxetako programa horren borruan, edo poema erzitaldi bat egiten dodanean. Urduri egon arren, esaten dut. Lagun artera dator, eta neurea dakart. Eta hauxe, da klabea, ez dago besterik.
Bueno, gu beraz, Miren Agur, geratuko gara hasira-hasiratik aipatu diguzun klabe horrekin konstantziaren garrantzia, beraz, idatzi, eta idatzi, ba azken finean idatzi ez edo idazten jardun da ba gure bizitzak norazkoa topatu dezakelako.
Bai. Agian klabea horixe da, baina astu barik norberaren burua elikatzea, jaztea, asko irakurtzea batetik eta bestetik norberaren burua kritikatzea. Eta norberak ez badauko tresnarik hori egiteko, norbaiti eskatu horretan laguntzeko.
Ba, Miren Agur, meabe, benetan plazerra izan da, gaur hemen gurekin egon izana, eskerrik asko.
Eta handiago.
Gonbidapena onartzeagatik, eta segi horrela. Ba, irakurleak elikatzen, eta zure buru elikatzen.
Bai, ala, nahiko neuke.
Besarkada handi bat.
Bueno, mozo hundi bat.
Ondo segi, Miren Agur, beste bat arte.
Bai, agur.